Minu muusika.
Tere kallid pereraadio kuulajad! Alles 3 päeva tagasi tähistasime Jeesuslapse sündi. Täna, mõningad päevad pärast 24. detsembrit, on mul siiralt hea meel tervitada teid kõiki saates Minu muusika. Lisaks sellele väga tähendusrikkale ajale kirikukalendris on tänane saade tähendusrikas ka veel teisel moel. Nimelt on eriline tänane saatekülaline. Ma võin eksida, kuid minu andmetel leidis kõik aset umbes 12 aastat tagasi, kui Tartu Pauluse koguduse pühapäevakooli pinkides said kokku mitmed väga säravad tegelased. Kõik me särame tänase päevani muidugi. Ja tänasel päeval on mul siiralt hea meel Minu muusika saates võõrustada oma pikaaegset pühapäevakooli kaasast ning koolikaasast Elleri muusikakoolis. Madara Vilson, tere tulemast saatesse.
Tere, Sander, ja tere tulemast kõikidele kuulajatele ka.
Ma julgin öelda, et... Ma mõtlen, Madara, sinu peale rohkem, kui me kohtume. Kui me muidu suhtleme oma vahel harva, siis sel nädalal kohtusime juba teist korda.
Nii ta on.
Ja kohtusime Tartu Jaani kirikus rahvusmeeskoori jõulukontserdil. Oli suur rõõm, et ka sina Madara said sellest kontserdist osa võtta. Oleme hetkel tähistanud Jeesuslapse sündi. Kuidas sinu pere tähistab jõule?
Ma ütleksin, et väga traditsionaalselt ja perekeskselt, et 24. Oleme me perega koos ja 25. Peame me jõule minu Lõuna-Eesti suguvõsaga.
Kas tänavune jõuluaeg oli kuidagi erinev ka eelnevatest?
Kuidagi ta ikka oli, sest võibolla ei pane isegi tähele, aga ikkagi on niimoodi, et see lumine aeg ikkagi annab mingisugust teatud erilisust sellele ajale ja ma natukene ikkagi tundsin puudust sellest see aasta.
No väga huvitav on kindlasti raadiokuulajatel teada, et sinu kodukeeleks ei ole eesti keel. Räägid vabalt minu teada viit erinevat võõrkeelt.
Ja nii on. Minu peres on selline, jah, selline huvitav situatsioon olnud, et kuna minu ema on Lätlanna, Riiast pärit, ja mõlemad vanemad oskavad ka saksa keelt rääkida, siis kasvasin mina ja minu õde kohe sünnist saati kolme keelega, eesti, läti ja saksa keelega. Ning kuna siis ka veel koolis tulid juurde inglise keel ja vene keel ja prantsuse keel ka mingil tasemel, siis olen jah selline polüglott võib täitsa öelda.
Millist muusikat oled raadiokuulijatele kaasa toonud täna?
Oi, meil on, ma arvan, väga mitmekülgne miks erinevatest žanritest ja muusikatest, mis mulle väga südamelähedased on ja ma arvan, et siit leiab iga üks endale midagi väga meelepärast.
Ja mida kuuleme järgnevaks?
Minu aasta kõige ilusam musikaalne sündmus oli kindlasti Läti laulupeost osavõtmine koos õe ja emaga. Et vaatajana olen ma seal tihti käinud, aga lauljana oli esimene kord. Ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma tahaksin väga midagi Läti folkloorist teile täna siin tutvustada. Ja laul, mida te kohe kuulete, on pärit latgalest, mis siis on põhimõtteliselt Ida-Läti ja see ei ole mitte läti keeles, vaid see on latgale keeles, mis siis koeksisteerib seal tänase päevani. Ning mis mind selle laulu juures nii tohutult paelub on see, et ise ju see laul on sadu, võibolla isegi ma ei tea, 1000 aastat vana, aga see arrangeering, mis sellele on tehtud, on nii tänapäevane, et see minu arust täiesti nagu loidab hoopis teise energiaga selle laulu täiesti lõkkele. Ning iga kord, kui ma seda laulu kuulen, on mul kuidagi selline tunne, et nagu just kui ma oleksin ühendatud nagu tuhandete põlvede lätlastega, kes on enne mind olnud. Ja minu arust selles laulus on tunda seda mingit teatud, võib täiesti öelda, et arhailist jõudu, mis ma arvan nii lätlastes kui eestlastes kui leedukates pidi olema, et me kõik need sadu aastaid üldse üle elaksime. Ning sellepärast on see laul minu jaoks tähtis.
Gais meņa zilaus, kur saulei tēlāca. Mūs moseņa skaista auga, it tauteņas brūca. Mūs moseņa skaista auga, it tauteņas brūca. Siermi zirgi sagrūžoti, sūdā breņā īmāvīm, kā mānēņas izraksteitas, sveid ar zaltā sīdēņīm. Kā mānēņas izraksteitas, sveid ar zaltā sīdēņīm. Tādu dalsi, kaipundzīņas, stulā Thank you. possa mas muo segna i dei del pariano i ei del zei vuo spizi godi sova cavazzata i dei del zei vuo spizi godi sova cavazzata
Pöördume korra ajast 10 aasta võrra tagasi ning meenutame ühiseid aegu Pauluse koguduse lastetöös. Võtsime mõlemad osa nii pühapäevakooli tööst kui ka lastekoolist ja ka noortekoolist.
Nii ta on.
Et mida oled sellest eelmainitud perioodist endal eluks kaasa saanud?
Ma mõtlen, et teatud mõtlikuse võib-olla. See, et kuna laulja amet on ikkagi, ta on väga ekstrovertne. Siis ma arvan, igal inimesel on vaja neid hetki, kui ta suudab nagu oma hingemaailma reflekteerida ning ma arvan, et seda ongi mulle pühapäeva koolis käimine kõige rohkem antnud.
Nagu eelnevalt mainisin, on meie viimasest pikemast koosviibimisest päris palju aega möödas. Sellel on ka muidugi oma põhjus. Nimelt oled tänasel päeval lõpetamas oma õpinguid London College of Music kõrgkoolis. Kuidas on kogu sinu muusikakarjäär kujunenud sellesse faasi, kus sa praegu oled?
Juba lapsepõlvest saati tõesti olen käinud erinevates lauluringides, siis arvatavasti, mis mind viis ka selleni, et ma läksin bakalaureusse jazz laulu õppima, oli see, et ma Ursel Oja juures Ülenurme muusikakoolis käisin ning see mind tõesti on väga mõjutanud. Kuid sama suur osa minu muusikalisest karjäärist on ka olnud sellest mõjutatud, et ma olen väga mitmeid aastaid klassikalist laulu õppinud ning minu jaoks ongi olnud see kõige huvitavam, et kuidas ma saan seda jazzi ja seda klassikalist laulu niimoodi kombineerida, et ma oleksin mitmekülgne artist, et mitte, et mind ei saaks kunagi ühte nagu nurka suruda. Et see mitmekülgsus on minu jaoks olnud kõige tähtsam ja mille üle ma olen olnud väga tänulik on minu õpingud taistunoore käe all Elleri muusikakoolis, et see on mulle tõesti väga palju andnud.
Ursel Oja juures veedetud aastad olid päris edukad.
Nii ta oli, et see algas juba ja väga kaua aega tagasi. Võib-olla kõige eredam moment oli kindlasti 2006 aasta, kui ma laulukarusselli võitsin. Et see oli ka väga suures osas tema võit.
Ma julgen öelda, et meil on üpris sarnane elukäik.
Nii ta
minul on, mina olen mitme kollektiivi dirigent, sina tegeled soololauluga ning õpetad ka väikseid lapsi. Londonis, Eesti saatkonnas. On see teatav tendents, et iga artist soovib midagi endast järeltulevatesse põlvedesse kaasa anda?
Nii ta on. Et ma arvan, et mõnel inimesel on see soov tugevamini välja kujunenud, mõnel natukene vähem, aga kuna ma ise tean väga hästi, mida tähendab ka pooleti lapsena siin Eestis üles kasvada ja kui tähtis on see, et nagu sinu mõlemad identiteedid oleksid võrdväärselt arenenud, siis oligi minu jaoks väga tähtis, et ma saaksin kaasa aidata nende Eesti laste käekäigule seal Londonis. Kuigi ma olen muusikaõpetaja, siis tegelikult me tegeleme väga palju üleüldise kultuurilooga ning mul on väga hea meel, et ma saan seal praegu kaasa lüüa.
Oleme juba mitme eelneva saatekülalisega arutanud muusikute elualu Eestis. Tundub, et ega ühe erialal tegutsemisega leiba lauale ei too. Sul on fantastiline võimalus võrrelda praegu Eesti ja Inglisma või Londoni muusikute elu. Oskad sa siin kohal välja tuua erinevusi või sarnasusi?
Ma pean tõesti ütlema, et Eesti muusikaharidus, mida Eesti muusikud siin Eestis saavad, on väga kõrgel tasemel. Seda peab tõesti niimoodi ütlema ja meie Eesti muusikud ei jää selles osas Londoni muusikutele kindlasti alla. see on kindlasti üheks sarnasuseks, ma ütlen. Et tase on ikkagi suhteliselt võrdväärne, ma ütleksin. Kuid võibolla on erinevus eelkõige selles, et Londoni muusikud on tõesti harjunud tegelema väga mitmel rindel. Et Londonis ära elada, sa pead tõesti kogu aeg käib üks orgunn, ütleme niimoodi. Et võibolla Eestis kulgeb natukene aeglasemini kui Londonis, sest Londoni tõesti kellad käivad natukene kiiremini, ma peaksin ütlema. Ma arvan, et Londonis on ka kindlasti see, et võibolla on laulja tõesti harjunud ennast rohkem kui produkti müüma, sest kuna tõesti konkurents on lihtsalt nii meeletult suur, sa pead väga varakult paika panema selle põhjuse, et miks oled sina parem kui kõik need teised, kes sinna linna tulevad õnne otsima. Ja ma arvan, et konkurents võibolla selles osas tõesti Eestis ei ole päris nii suur nagu Londonis.
Kas ma mäletan õigesti, et oma Inglismaa õpingute algperioodil, see oli vist 2 aastat tagasi, oli sul võimalus koostööd teha ka väga tuntud helilooja ja Raimonds Paulsiga?
Raimonds Paulsiga tegin ma koostööd täpselt, see oli eelmise aasta oktoobris. See tulenes sellest, et tema kätte kukkusid minu lindistused. Lindistused, kus oli nii inglisekeelsed swingi kui ka venekeelseid romantse. Ning sellepärast olengi ma nii õnnelik, et ma olen väga resoluutselt kogu aeg proovinud olla nii mitmekülgne kui võimalik. Ning ma arvan, et sellise muusikalise gigandi, nagu Paul seda kahtlemata on, et sellise mehe tähelepanu ma suutsingi just sellega köita, et ma suudan võrdväärselt hästi nii lääne muusikat laulda kui ka vene muusikat. Ning see tõesti kuulub minu armsaimate muusikaliste mälestuste hulka see, kuidas me siis eelmise aasta oktoobris me saime temaga kokku ja siis oligi niimoodi, et meil oli soolo etteasted Pilgeni täis oleva Riia Vene Draamateatri lava peal. Ja kui selline mees sinuga ikkagi rahule jääb selline muusik, siis tõesti sellest paremat eriti lauljale midagi ei saa olla.
Minu muusika.
Need viimased 2,5 aastat Londonis on kindlasti tugevdanud minu armastust swing muusika vastu ja ma naudin väga selle žanri laulmist. See tekis ka võibolla sellest, et meil on ülikoolis väga hea big band ja big bandiga laulmine on andnud ikkagi hoopis teise kogemuste pagasi mulle. Ning järgmisena me kuulemegi siis ühte swing laulu, ühte väga sellist swing ajastu väga vana laulu, mille nimeks on The Tender Trap, mis on siis tõlkes õrnlõks. Ja see räägib sellest, et kuidas me kõik teame, kuidas alguses on, et üks pilk siin ja üks puudutus seal ja nii ongi, et me isegi ei pane seda tähelegi, kui juba me oleme ise enda pulmas ja inimesed viskavad riisi ja tuvid lendavad õhku ja nii ongi, et see armastus ongi see selline õrnlõks, mis meid vangi köidab.
A pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whack. Those trees that breeze, they're part of the tender trap. Yourself for being single and all
all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap.
Oleme oma kalendrit vaadates 2013. aastat lõpetamas. Teeksime siin kohal tagasivaate ja seda mitte ainult läinud aastasse, vaid võrdleksime tänast päeva ning sinu muusikuelu algteed. Oskasid sa midagi sellist aimata?
Kindlasti ei suutnud ma endale ette kujutada täpselt seda, kus ma praegu olen. Täpselt sellised asjad nagu Raimus Paulsiga koostöö tegemine või see, et ma olen väga mitmetel suurtel Peterburi lavadel nüüd juba laulnud. Seda kõike ma ei suutnud täpselt ette kujutada sellest minu muusikuteest. Et mul ei olegi mingisugust nagu võrdluski tegelikult, et kuidas on olla nagu ilma esinemiseta. Sellepärast, jah, kõik see minu areng muusikuna, ma arvan, on olnud minu jaoks väga selline voolav ja loomulik.
Oled sa ambitsioonikas?
Kindlasti olen. Kes siis, kuidas sa muidu lähed Londonisse, kui sa endast ei ole? Selles suhtes, et kui sa endas ei usu ja selles, et sa suudad piisavalt tööd teha.
Aga kuhu edasi? Mida toob tulevik? Või mida sa loodad?
Mida ma loodan? Mis mul on tähtis öelda, on see, et ma ei ole olnud kunagi laulja, kes võibolla ilmtingimata tahab kuulus olla. Et ma arvan, et on väga suur vahe selles, kas sa tahad olla kuulus, või hinnatud omal alal. Ja ma olen tahtnud pigem olla alati seda viimast. Ning ma loodan, et tulevastel aastatel, jah, et ma oma kuulajaskonda saaksin suurendada ja ikka aina uusi huvitavaid projekte leiaksin enda jaoks, millega tegeleda.
Tean omast käest, et iga uus kontsertile on ning iga uus lavapartner. Samuti ka iga uus kontsertprogramm on huvitav ja harim ning ainulaadne kogemus ja võimalus. Ma tahaksin teada, mida sa oled õppinud uut inimeste kohta ning inimsuhete kohta?
Ma arvan, ma olen õppinud jääma iseendaks. Et eriti Londonis elamine on mulle õpetanud seda, et väline kest ja väline ilu, see on kõik väga mööduv. Ning nii kiiresti, kui sa oled tipus, võid sa samamoodi sealt alla prantsatada, et ilma konstantse töö ja järjekindluseta ei saavuta midagi või siis ei suudeta edu pidada, ütleme niimoodi. Ja tõesti elades ka nagu sellises suurlinnas on ikkagi see, et iga muusik peab ka nagu oma muusika eest seisma, et sa ei saa kunagi kellelegi 100%-iselt loota, et sa pead ise olema kogu aeg enda eest väljas.
Kuidas sa tuled toime kriitikaga?
Tavainimene ja kriitika on isegi natukene teine asi kui muusik ja kriitika. Et ma arvan, et iga muusik ärme nüüd endale mitte midagi nagu siin liiga palju ette tee, et ma arvan, et me oleme kõik natukene ikkagi tundlikud kriitika suhtes, sest see lihtsalt paratamatult käib kunstiga minu arust koos, kuna see ka nii subjektiivne on kõikidele. Aga ma arvan, et ma olen selline inimene, et ma võin küll olla selline tulipäine, aga sama kiiresti ma jahtun jälle maha ja suudan objektiivselt ja konstruktiivselt siis seda kriitikat kui tulevikus konstruktiivselt ja millekski muuta, paremaks ennast muuta.
Olen kuulnud väljendit USA kultuse heliloojalt Erik Whitakerilt, kes resideerub juba viimased aastad Londonis ning Cambridge'is. Ta ütles mulle nõnda, et Inglismaal on kõik muusikud nagu osakesed suurest murupinnast. Kui mõni sirutab oma pea teistest kõrgemale, siis meediaabil lõigatakse ta jälle teistega võrdseks. Oled sa selle laadset suhtumist kogenud omal nahal või märganud teiste artistide karjääris?
Ma olen seda küll täheldanud muusika vallas küll, muidugi artistidega, kellega mul ei ole mingisugust kokkupuudet. No, aga näiteks sama väga hea näide on ka minu arust Michael Bublé, kes alustas ikkagi väga resoluutse swing ja jazz lauljana. Ja paratamatu kuidagi meedia on teda ikkagi nii, nagu see ikka paratamatult juhtub väga sinu pop nurka jälle surunud, sest see lihtsalt paratamatult võibolla müüb paremini kui swing või jazz. Aga minu enda puhul on küll niimoodi, et ma olen väga jäärapäiselt ikkagi ajanud oma asja ning siiamaani on see mulle head toonud. Ma arvan, et muusik peab ise teadma, mida ikkagi ta kõige paremini oskab laulda, mida esitada ja millest tema tugevused seisnevad.
Milline on olnud sinu selle aastane muusikaline avastus?
Oi, see tõesti oli niimoodi, et see aasta tõi mulle ühe sellise muusikalise inspiratsiooni, kus teate, ma võrdleksin seda umbes sellega, et kui inimene ei ole mitu aastat niimoodi sügavalt armunud olnud ja siis pauk käib ja tõesti tal, no tõesti nagu maa tõmmatakse jalge alt ära, et keegi tuleb nii fantastiline ümbernurga. Umbes sellised emotsioonid valdavad mind selle kontsertprojekti avastamisega. Ja see oligi nüüd selle juba varsti lõppeva aasta jaanuaris, kus ma leidsin sellise kontsertprogrammi, mille nimeks on Deja Vu. Ning see on 24 laulust koosnev kontsertprogramm. Ning selle tuumik seisneb selles, et selles 24 laulus on käsitletud praktiliselt igat temaatikat, mis ühe inimese elus üldse võib ette tulla. Seal on sündi, seal on armumist, seal on sõda, no kaotust, no kõik praktiliselt, mis võib ette tulla inimese elus. Ning enamus nendest lauludest on itaaliakeelsed ja mõned on prantsuse ja venekeelsed. Selle kontseprogrammi komponistiks ja arrangeerijaks on kuulus vene laululooja Igor Krutoi. Ja kes on võibolla Igor Krutoi nime kuulnud, see ikkagi seostab teda väga, väga kerge muusika, popmuusika loomisega. Ning ma arvan, et kuni 2009. aastani ei teadnud keegi, et ta suudab maailma kuulsale soloistile, baritonile Dmitri Horostovskile, sümfoonilisele orkestrile ja siis veel ka massikoorile komponeerida ja arrangeerida. Kui keegi soovib tõesti veeta ilusa musikaalse filmi õhtu, siis ma tõesti paneksin kuulajatele südamele seda kontserti vaadata, sest minu arust on midagi nii südamlikku ja nii rahvusvaheliselt grandioosset, et mina kui muusik ütlen küll, et selle laadset tõesti annab otsida. Tõesti ja enamus nendest laulud on itaaliakeelsed, siis ma sooviksin teile praegu tutvustada ühte laulu sellest tsüklist, mis on venekeelne. See on selle kontseprogrammi esimene laul. Ja kuigi ta on venekeelne, siis ma arvan, et isegi kui venekeelt mitte osata, saab selle laulu sõnumist iga üks aru, aga muidugi need, kes venekeelt ka mõistavad, need saavad aru, miks ma ütlen, et see ei ole lihtsalt laul muusikast, see on pigem tõesti rohkem ood muusikale, ma ütleksin, sest nagu selles laulus üks põhiline mõte ongi, on see, et kui siin maa peal üldse on võimalik kas või tükikestki mingisugusest taevariigist üldse luua või tunda, siis see on arvatavasti ainult läbi muusika võimalik.
Печально и чисто, как жизнь людьми любима, как жизнь ты непроста, как жизнь непостижима. Музыка. Везде в любом краю летишь ты с губы клавиш, свистящую змею, и ту застыть заставишь. Музыка, ты весенний гром, и хляб ночей ненастных, ты стала языком счастливых и несчастных. Пусть в мире прижилась часть твоих мелодий, твоя бессмерна власть над теми, кто свободен.
minu muusikale.
Millist rolli mängib sinu elus Jumal? Millisel kohal on perekond ning millisel kohal asub karjäär?
Ma arvan, et ma võrdleksingi seda sellega, et kusiki mitte igapäevaselt usku võibolla praktiseerida, siis ikkagi see on selline vundament. No miski ikkagi tõesti, mis ei muutu. Karjäär, suhted, isegi ju peresuhted. Need on sellised asjad, mis võivad tõesti väga seinast seina vahel kõikuda. Aga kui sul on miski, millest kinni hoida, siis kui on raske, siis on ikkagi kergem, mõtleksin. Ja just see ongi usk minu jaoks, eelkõige.
Milline roll on sinu elus muusikal? Otsid sa lohutust, meelelahutust või värskendavad ideid?
Ma ütleksin, et kõik need samad asjad, mida sa just ütlesid, kokku. Sest samamoodi nagu muusika, mida ma viljelen, see on tõesti seinast seina. Muusikaga ma saan väljendada kurbust, aga teisest kohast jälle, kui ma laulan swingi, siis see on puhas meelelahutus. Ja ma arvan, ega elus peab ikka kõike olema.
Sinu enda esitavates lauludes on sinule olulisem meloodia või tekst?
Võib-olla ma kalduksin pigem meloodia suunas, aga üleüldiselt see peab ikkagi olema mingisugune homogeenne tervik. Võib-olla ma ennem ei maininud seda, et peale selle, et ma olen swing jazz laulja, olen ma ka spetsialiseerinud kuuekeelse repertuari laulmisele. Kuna see lihtsalt, ma arvan, tuleneb ka sellest, et ma olen kolmekeelsed üles kasvanud ja ma ei ole kunagi näinud seda mõtet või seda põhjust, miks ma peaksin ennast ühe-kahe keele peale, ainult ühe-kahe keele peale keskenduma. Et kuna ka erinevad keeled toovad endaga kaasa teatud, kas iseloomu omadusi, või toovad teatud iseloomu omadus inimestes välja, siis see on mulle alati sellepärast ka väga huvitav tundunud. Ja nii suur osa, kui mängib minu elus swing ja jazz, sama suur osa on ka kindlasti minu venekeelse repertuaaril selle hulgas, just eriti vene romantsidel. Et see tee vene romantsideni oli kuidagi ka tõesti nii loomulik ja nii voolav, et ma seda isegi, alguses isegi ma ei mõelnud selle peale nii väga. Et see kõik algas sellest, kui kas oli 2005. aastal või 2006. aastal minu vanemad mind esimest korda Peterburi tirisid. Ning sellest ajast peale tegelikult ma olengi selle südame sinna kaotanud. Ja sellest ajast peale ei ole vist möödunud suve, kui ma ei ole nädalakski Peterburis käinud, sest minu arust see on see linn, mis on meile nii lähedal, kus tõesti kultuuriinimesel tõesti hing saab puhata, sest seda maailma tasemel erinevaid kunstiliike, mis seal kokku saavad, on ikkagi tõesti vaimustav vaadata. Ja siis oligi niimoodi, et kuna mul ka vene keel kuidagi neljandas klassis, kui ma hakkasin seda õppima, väga loomulikult tuli, ja ma olen aastate jooksul, ma arvan, ma tohin öelda päris suure pagasi vene ajaloo ja kultuuriloo teadmisi kogunud, oli kuidagi ainult loogiline, et ma nende vene romantsideni siis lõpuks jõudsin, sest ma võin siiralt öelda, et kui mina laulan vene romantsi, siis ma saan alati väga hästi aru sellest, mida ma laulan. Ja ma arvan, väga paljud lauljad ja lihtsalt ka vene romantside armastajad nõustuvad minuga, kui ma ütlen, et jah, kui sul on tehnilised nagu võimed, sa suudad igat romantsi ära laulda. Selles ei ole isegi küsimust. Aga kui artistil puudub sügav emotsionaalne arusaam vene romantsidest, nende taustast, kui ta ise ei suuda, kas siis seda kirge või valu või igatsust, mille peale siis romants on üles ehitatud, ise tunda ja väljendada, siis romants jääb ainult sellisele väga tehnilisele tasemele ja kas ta siis teate eksisteerib või mitte, see, noh, teate, sellel ei ole nagu eriti nagu kunstilist väärtust. Et ma arvan, et see ongi nende romantside puhul kõige tähtsam. Ja kuna ma ise olen ka selline väga emotsionaalne ja kirglik inimene, siis ma tunnen ennast tõesti väga koduselt selles žanris ja see on tõesti selline samamoodi nagu on tangod või rumbad, see on lihtsalt üks teine väga emotsionaalne žanr, kus ma ennast musikaalselt saan välja elada.
Nagu enne rääkisime, et muusika erialal töötades peavad sinu oskuste hulk kuuluma lisaks heale hääleoskusele ka mitmed muud oskused. Turundus, reklaam, PR, logistika, management, kontsertkorraldus, lavatehnilised oskused, disain, hea jutuoskus ja kõik need, eks ole. Alles hiljuti valmis sul kodulehekülg. madaravilson.com
madaravilson.com Sealt saavad kuulajad alati olla kursis sellega, kus ma esinen ja mida ma teen.
Oli see tehtud pelgalt enda tegemiste arhiveerimiseks või kannab see suuremat eesmärki?
Kindlasti suuremat eesmärki, sest paraku Londonis elades on see tõesti niimoodi, et mitte ükski artist, olgu ta ka kas algaja või professionaal, ei saa läbi ilma kodu läheta. Sest paraku Londonis elades on niimoodi, et eriti ei ole kellelgi aega sinuga kohtuda. Kõik vaadatakse alguses internetis valmis ja kui tuntakse huvi, siis kohtutakse inimesega. Et see on kindlasti täiesti üleelamiseks vajalik tööriist.
Kas võib väita, et isikupära ning fantaasia eksponeerimine on saavutanud uue tasandi?
Kindlasti, sest ma pean ka väga ütlema, et ma olen oma kodulehega praegu väga rahul, sest ma arvan, see peegeldab minu stiili ja seda, mida ma kui artist suudan pakkuda. Sellepärast on koduleht väga tähtis ja ma soovitaksin mitte ühelgi artistil seda väga kerge käe peale võtta, sest see paraku on niimoodi, et esimene mulje on ikkagi see, mis jääb.
Mis sa arvad, kas säärane asjade hiiglasik edasiareng tekitab olukorra, kus pinnale jäävad vaid jõukamad ning välisele kestale suuremat rõhku panevad inimesed? Või jagub ruumi ka pisut tagasi hoidlikumatele, kuid muusikast üle pulbitsevatele kunstnikele?
Ma arvan, et lõppude lõpuks, kui inimene on ettevõtlik, nagu me Londonis kipume tihti ütlema, kui muusika on viisakalt peale tükkiv, siis ma arvan, igaüks ikkagi lõpude lõpuks leiab selle oma sihtgruppi, kellele ta siis tahab oma muusikat pakkuda. Et, muidugi, see suhtes, ma arvan, see selline ikkagi üleüldine muusikaline keskkond, see jääb ikkagi välisele ikkagi ilule ruhuma, aga nagu ma ütlesin, et see on tihti ka tõesti nende inimestega, kes tahavad paar aastat võibolla kuulsad olla, aga mitte olla töötavad muusikud, et see on midagi hoopis teistsugust. Töötava muusiku iseloomuomadused on hoopis võibolla midagi teist, kui on mingisuguse poptähekese iseloomuomadused.
Aitäh nende mõtete eest, Madara. Fantastiliselt hea meel on sinuga koos olla ja nendest muusikutele olulistel teemadel mõtteid vahetada. Soovin sul õnnistatud aasta lõppu.
Sullagi.
Ning et koos Jumalaga leiaksid enda kutsumuse.
Aitäh sulle ja suur aitäh kutsumast.
Kallid raadiokuulajad, te kuulasite saadet Minu muusika. Tänases saates kõneles meiega laulja Madara Wilson, saatejuhiks Sander Tamm. Ja tänase saate lõpetuseks jääb kõlama laul Jõulutäht.
Jõulutäht pärineb aastast 2005, kui ma olin 13 aasta vanune. Et see laul, igakord kui ma seda kuulen, see on natukene nagu mööda nostalgia maanteed mööda käimine, ütleme niimoodi. Aga kuna sellel laulu on loonud Läti helilooja, aga Eesti sõnad on kirjutanud Heiki Vilep, on see selliseks väga armsaks projektiks mulle, mida ma loodan, et tekitab teis ka selliseid ilusaid aastalõputundeid.
Thank you.
minu muusika.